Svarīgais Latvijā!
Šodien Edvards Gruzītis uzaicināts uz sarunu. Edvards ir kāpšanas sporta lietpratējs. Iespējams, tu arī kādreiz radio tev klausītājs kaut ko līdzīgi darīs, kaut kur rāpies pa kādām kliņšu sienām, bet Edvards to dar profesionāli. Viņam arī diezgan nopietni sasniegumi arī ārpus Latvijas robežām. Edvard, čau un sveiks!
Čau!
Vispirms jau man tiešām gribētu to zināt. Es domāju, ka visi skolās pēdējos 10-15 gados varbūt ir kāpuši tajās klintīs un tā tālāk, bet kas īsti ir tas kāpšanas? Sports. Kā tu varētu definēt to?
Kāpšanas sports ir, es teiktu, kāpšanas mākslīgām sienām, un kāpšanas sportā ietilpst trīs disciplīnas. Īsumā varu pastāstīt viņām. Viena no viņām ir ātrumkāpšana, un tur ir tā kā viens maršruts, un viņš ir nemainīgs. Visām sacensībām ir viens maršruts, un cilvēki cenš uzstādīt labākus rezultātus. Jā, tad ātrumkāpšanas mērķis vienkārši pēc iespējas ātrāk izšķiet sienu. Otrs ir bouldering, tur kāpšana notiek uz īsākām sienām, 5 metri apmēram, un maršruti vienmēr mainās. Mēs nekad nesam, kas mums sagaida un kāds maršruts. Pēc tam trešā disciplīna ir grupā kāpšana, kur arī mēs nezinām, kāds maršruts mums sagaida sacensībās, un viņa notiek uz garākām sienām, 5 metri apmēram. Un drošināšana ir virs.
Tad tam otram variantam bez drošināšanas, ja? Tam 5 metrīgiem.
Tur atradas apšā.
Tur jau nav liels kritiens no 5 metra. Jā. Kas tev vislabāk no tām trijām disciplīnām patīk un sanāk?
Nu, es tagad visvairāk darbojos ar bouldering, bet tā kā 2024. Gada olimpiādē ir grūtā kāpšana un bouldering apvienot, tad arī tagad sāku vienai grūtā kāpšana.
Tad sanāk tā, ka tu arī lēnām gatavojies olimpiādē, ja?
Nu, jā, es vienāšu bouldering.
Nu, es domāju, ka sanāks. Kā tur?
Grūti pateikt, jo mums ir ļoti grūti kvalitāt. Bet mēnes.
Jā, man vēl gribētu zināt, cik populāri tāds kāpšanas sports ir vispār Latvijā, jo man, piemēram, Valkas ģimnāzijā bija kliņšu siena, tur kaut kāda ieskaitījuma bija jādara. Kaut kur Latvijā es vairs neatceros, kur bija uztaisīts ritīgs milzīgs tāds tornis, kur varēja kāpt augšā. Un cik populārs ir Latvijā, cik daudz cilvēku ar to nodarbojas?
Cik precīzi ir atrodami, bet es pateicu, tas jāsimot internetā. Bet pēdējo gadu laikā tagad jau kāpšanas sāk attīstīties Latvijā. Ceļās daudz jaunas sienas, gan iekštelpē, kā arī šogad uzcēlē Lone Logre, lielāko Baltijā.
Jā, tas tur laikam arī, par ko es biju lasījis.
Jā.
Nu, attīstās, jā. Forši, tas ir labi. Man jau baigi gribas zināt arī par tiem teviem sasniegumiem. Kas ir tie tev lielākie sasniegumi tavā karjerā kāpšanas sportā?
Jā, tad es sāku startotiski startēt 14 gadu atsumā. Sākumā tie bija jaunieši, un tā kā no jauniešiem labākie rezultāti, laikam, ir uzvera Eiropas čempionātā. Otrā vieta un arī trešā vieta, tā kā man ir vismedaļu komplekts.
Jo.
Un trešā vieta jauniešu pasaules čempionāta, un visas medaļas man ir bouldering disciplīnā. Un tad šogad būtu otro vietu Eiropas klasēs pieaugušajiem.
Jau nākamais līmenis.
Jā, no pasaules rezultātiem man ir 21. Vieta pasaules klasē un 25. Pasaules čempionātā pieaugušajiem.
Un jums arī kaut kāds tas sportistu reitings, kaut kāds rangs, ir kaut kas tāds? Jūs esat kaut kādā tādā rangā savietoti visi kāpēji pasaulē? Un vai tev ir kaut kāda vieta atvēlēta?
Tā kā tāds rangs mums nav, mums vienkārši ko spējums sasnicība, katru gadu beigās. Un šogad Eiropas klasos man sāpētā vieta.
Kas nav slikti?
Jā.
Es jau domāju par to olimpiādu vēl runājot, ja tā turpinās, tad būs olimpiets mūsu, vai ne?
Mēģināsim.
Kāda vispār ir nākotnes plāni ar kāpšanas sportu?
Es tagad gribu attīstīties, tad nākamgad arī ir plāni vairākus pasaules klausiem tieši pabraukāt, jo līdz šim es vairāk Eiropas klausiem braukāt. Tā kā tad jau mēģināšu sasniegt savu labāko.
Kad teici, kad bija tā olimpiāde 24. Gadā? Pēc pāris gadiem jau būs. Bet pirmo reizi kaut kas tāds būs, vai ne, olimpiādē?
Otrā reize, pirmā reize bija Tokijā.
Bija jau, jā.
Un tur bija tā, ka visi trīs disciplīnas bija kā kombinācijā bija.
Vēl par kāpšanu, tādu par kāpšanas sportu, kam ir jāpiemīt tādam labam kāpējam? Kam tur jābūt? Stiprām rokām, kādam taktiskām gudrībām? Kāds ir labs kāpējs?
Ir tā, ka vajag visu darbot gan fiziski spēcīgam, visam ķermenim, gan rokām, pirkstiem, kājām, korpusam. Kā arī loģiskai domāšanai, jo mums ir jāizpilnā, piemēram, bodringā un grotajā kāpšanā, kā izskatās mērķi.
Jūs to
nepareizi izdomās, tad arī nesmēsim izskatās.
Jūs, pirmam, tev ir tā siena, ja, tu liktu kāpsi augšā, un, nu, tu vispirms apspies, vai ne, tā, kur es likšu to, kur es likšu to, kur es kāju roku, vai ne, un vispārējo, tu jau kaut kā nopēti visu droši vien, vai ne?
Jā, nu, es tā kā varu pasaustīt no gotiem.
Jā.
Boldringā ir tā, ka mums, piemēram, atsā ir 5 maršruti, un uz katru maršruti dotu 5 minūtes, lai viņi izskatu. Un mēs nezinām, kādi tie maršruti ir, līdz mēs neiznākam uz startu. Mēs iznākam uz startu, pirmo reizi ieraugam viņu. Mm-hmm. Tad mums ir jāizdomā, kā viņi izskāt, vēl jāizskāt viņš.
Ir bijis tā, ka nedaudz tā, ka sanāk, tu kāp kāp un vairs, nu, kaut kas nesanāk, nav kur tālāk likt roku vai kāja.
Jā, protams, ir arī tā, ka neizdomā, kad beigās tu nostartē un tad mēs runā treneri. Un tad viņš pastāstīties, ka cits ir izskāts pilnīgi savādāk, daudz vieglāk nekā tu treneri. Ka tev vispār neienāks tādu ideju, vai kā izskāt un varš.
Tā.
Nu, bet, protams, arī jābūt fiziski spēcīgam, ja nebūt fiziski spēcīgi, jābūt būs izdomājis.
Nu, droši vien pats visvairāk jau iet uz rokām, vai ne? Tās tas spēks.
Tā nevar teikt. Tur arī ļoti ir korps un kājas, tā kā tikai spēcīgām rokām vispār neko neizdarīt.
Nu, labi, vēl uz beigām hobija pēc kaut kādās klintīs. Ar es biju rāpies kaut kur augšā ārzemēs, vai ne?
Jā, tas bija Krievijā klintīm un Italijā, bet tā ir lieta, ko es gribētu darīt, un tad viņi vairāk braukāt arī uz klintīm. Mm-hmm. Bet vēl ir tā, ka starptais sacensības.
Es domāju, tur ir diezgan liela atšķirība starp tām mākslīgajām veidotajām sienām un īstajām, vai ne, klintīm. Tur ir nopietna atšķirība, vai ne?
Jā, nu, tā kā tas ir ļoti savādāk. Tā kā mēs to darām parasti pēc sezonas, vienkārši kaut priek pēc.
Mhm, nu jā.
Bet ir mēs arī kāpēc, kur tieši tēmē uz klinšu kāpšanu, un viņi visu laiku kāp tikai uz klintīm.
Jā, ir dzirdēts, jā. Par tādu arī. Nu, labi, paldies tev par šo informāciju un veiksim tev turpmākajā karjerā. Kāpt ne tikai klintīs, bet arī kāpt savā karjerā, reitingos un visur citur augstāk un nu, lai izdodas tikt arī uz olimpiādi.
Paldies
tev un lai izdodas. Čau!
Jā,
paldies! Vienīgais Latvijā!